Assalamualaikum
dan salam sejahtera. Silakan Hakim.
Waalaikumsalam Hafizi.
Nak bersuih-suih dengan salam saya Hafizi pula hari ini.
Saya jawab salam Hafizi. Waalaikumsalam. Teruskan Hafizi.
Okey, baiklah. Terima kasih kepada penonton yang selama ini kerana hari ini kami akan bawakan kepada anda berita-berita penting yang perlu anda ketahui dalam juga luar negara. Ini adalah untuk kita sama-sama bincangkan secara ilmiah dan dalam saya sama juga Hakim. Semalam kita lihat ada satu lagi pencakar langit baharu di bumi Malaysia ini.
Ya, Menara Merdeka 118 ataupun Merdeka 118 yang dilihat bakal memberi manfaat kepada seluruh rakyat ataupun keluarga Malaysia kerana di presiden itu ataupun di kawasan Merdeka 118 itu, dia akan menjadi satu pembangkit baharu ekonomi bagi Kuala Lumpur sekaligus melengkapi kawasan-kawasan lain yang sedang rancak membangun. Kata Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, Merdeka 118 terus dilihat membawa semangat keluarga Malaysia selain beri peluang komuniti setempat membangunkan perniagaan. Kalau dilihat, pembangunan menara ini dapat beri peluang kepada masyarakat setempat terutama di kawasan berdekatan seperti di Jalan Petaling, Kampung Atap serta Pudu untuk menjana ekonomi. Senang cerita dia dalam kawasan segitiga emas di Kuala Lumpur itu. Dan Merdeka 118 juga boleh menjadi daya tarikan di kawasan sekitar melalui program Geran Komuniti Merdeka 118. Dan sebenarnya nak mohon Geran Merdeka 118 ini pun dah dibuka sebenarnya masa bulan Jun hingga Ogos 2020. Di mana keluarga Malaysia mereka boleh mohon untuk mendapatkan geran, tiga jenis geran iaitu geran sukan, seni dan juga komuniti perniagaan. Dan ini secara tak langsung menggalakkan penglibatan keluarga Malaysia dalam perkongsian idea dan mengaktifkan semula komuniti serta membina lebih banyak peluang untuk pertumbuhan sosioekonomi. Dan kalau kita nak tengok pasal Menara Merdeka 118 ni juga, sebenarnya dia jadi menara yang tertinggi di Malaysia dan juga di Asia Tenggara, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan dikabarkan juga adalah yang tertinggi ataupun kedua tertinggi di dunia. Jadi kita harapkan ini akan menjadi satu lagi mercu tanda yang amat-amat kita nantikan dan juga kita banggakan. Cuma Hakim, saya berpendapat jika kita ada menara-menara megah yang pencakar langit dan sebagainya yang mewah sedemikian rupa, perlu juga kita lihat betul ia akan membawa kepada limpahan ekonomi, tetapi ada juga cadangkan saya lihat apabila story-story ini, berita-berita ini dipaparkan di media sosial, ada yang cadangkan diharapkan berilah peluang kepada peniaga kecil dan juga sederhana, ada juga dalam menara-menara sedemikian rupa untuk mempromosikan produk-produk tempatan selain daripada barangan-barangan mewah yang selalu kita lihat di menara-menara yang begini, Hakim. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga akan lihat bahawa Menara Merdeka ini, 118 ini, disempurnakan walaupun negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Dengan sempurnanya pemasangan puncak menara itu semalam, Merdeka 118 ini rasmi sebagai bangunan kedua tertinggi di Malaysia, di dunia selepas Burj Khalifa, juga menara tertinggi di Malaysia serta Asia Tenggara. Dan lebih banggakan ia disempurnakan ketika negara berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan ini adalah satu pencapaian cukup-cukup hebat untuk bidang kejuruteraan, kata Perdana Menteri. Malah kukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai negara yang maju dan juga moden. Dan Perdana Menteri juga harapkan menara ini akan jadi menara pertama di Malaysia capai 3 penerapan platinum hijau dalam persijilan kelestarian antarabangsa serta persijilan WELL yang berprestij. Jadi kita akan jangkakan bahawa pembukaan menara ini dalam mungkin dalam masa yang terdekat ataupun tahun depan lah boleh dikatakan. Dan kita akan harapkan bahawa ini akan menjadi satu lagi anak Malaysia, kebanggaan Malaysia, untuk selain daripada KLCC, kita ada Menara 118, kita ada juga Exchange 108, semua menara nampak macam tinggi-tinggi. Gaji rakyat Malaysia tinggi-tinggi dah, Hakim.
Ya, semua yang tinggi-tinggi. Begitu juga dengan harga barang, Hafizi. Dia naik tinggi juga ni. Sama macam bagaimana kita menaikkan menara pencakar langit. Cuma saya, bila laporan ini keluar di media sosial, banyak reaksi yang kita terima, Hafizi. Ini ada satu unpopular opinion. Opinion yang bertanyakan, menara 118 tingkat ni, siapa yang nak duduk pejabat tu nanti? Itu persoalan yang ditanyakan, dan juga apabila kita melihat tak lama lagi selepas ni menara sebelah ada pula menara TRX juga dijangka akan siap dilancarkan tidak lama lagi. Siapa yang nak duduk di kala kita berhadapan dengan pandemik, kenaikan harga barang itu. Dan inilah juga laporan kita nak bawakan seterusnya, kerana kita sebermaklum bahawa dengan kewujudan mungkin pelbagai faktor berlaku peningkatan harga di pasaran, jadi KPDN ECP mengambil pendekatan untuk mengadakan program jualan keluarga Malaysia. Okey, jualan keluarga Malaysia ni apa? Jualan keluarga Malaysia ini di mana jualan yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan, dia bermula bulan 4 ni, 4 hari bulan ni, 4 bulan 12 ni. Jadi apa yang kerajaan buat dalam program jualan keluarga Malaysia ini, dia kerajaan akan jual barangan keperluan asas ni 20% lebih murah, 15 hingga 20% lebih murah dari harga pasaran. Dan dia akan dilakukan di semua kawasan mengikut parlimen, ada 222 kawasan parlimen, dan dia akan buat dua kali sebulan. Maksudnya, yalah dua kali sebulan lah kan. Awal, mungkin awal bulan ataupun tengah bulan ataupun tengah bulan dan juga hujung bulan. Jadi ini merupakan antara inisiatif yang dilakukan kerajaan bagi bantu menangani isu kenaikan harga barang yang kian meruncing ketika ini. Jadi bila dia lebih murah, maka kita dapat peluang beli dengan barang yang lebih murah. Adalah berlaku penjimatan di situ. Sebab apa, kalau kita lihat sekarang ini berlaku kenaikan harga barang asas seperti harga ayam, sayur, semuanya naik 20 hingga 200%. Dan ini dijangka berterusan sampai 2022 nanti. Dan mungkin pemerhati di luar sana melihat ia sebagai satu fenomena global. Tapi kekurangan kawalan di peringkat rantaian pembekalan berkenaan juga ditegur ataupun dijadikan satu isu. Kerana perlu ada campur tangan sedikit daripada kerajaan untuk mengawal harga ataupun mekanisme untuk memastikan pengguna tidak terlalu terbeban dengan kenaikan harga ini. Jadi inilah salah satu inisiatifnya, jualan keluarga Malaysia yang menawarkan harga 20% lebih murah, Hafizi.
Ya, dan dalam masa yang sama saya tertanya-tanya sebenarnya selain daripada harga jualan keluarga Malaysia ni, kalau tak salah saya, kita adakah masih ada wujud kedai rakyat satu Malaysia dulu, Hakim?
Oh, dah tak ada dah.
Dah tak ada dah.
Patutlah. Dah tak ada dah. Yang ada kedai RM2, kedai RM5, itu pun dah naik harga semua.
Okey, baiklah. Itu yang menjadi isu sekarang ini, dan dalam masa yang sama juga untuk isu kenaikan sayur-sayuran, ayam dan sebagainya, antara beberapa faktor yang lain dikenal pasti oleh KPDN ECP untuk tangani perkara ini adalah melihat kepada rantaian pembekalan, iaitu daripada pembekal, peternak dan juga petani ini pergi kepada pemborong, kemudian pergi kepada peruncit, termasuklah masalah logistik. Dan dalam sesi sama juga, kenaikan ini, kata Menteri KPDN ECP, Datuk Seri Alexander Letaingi, ada tiga langkah proaktif untuk tangani perkara ataupun isu yang berbangkit ini. Pastikan kenaikan harga barangan disebabkan ketidakcukupan atau ketidakberadaan barangan dalam pasaran. Kementerian akan terus menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kedua, tangani bagi menangani aktiviti mengambil untung yang tidak munasabah, KPDN ECP di bawah peruntukan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, di pihak pengguna pula sekiranya ada berlaku pengenaan harga yang tidak munasabah, hak pengguna dibela di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Dan ketiga, ECP akan terus gerakkan lebih 1,000 pegawai pemantau harga PPH secara harian untuk memantau harga 480 barangan di 1,500 premis di seluruh negara untuk pastikan pergerakan harga berlaku pada situasi yang munasabah. Ini isu yang sebenarnya besar, Hakim, untuk kita lihat bagaimana sebenarnya KPDN ECP untuk tangani masalah ini. Sebab saya lihat semalam ada berita-berita, ada laporan-laporan berita menyatakan bahawa di peringkat pemborongnya harga hanya naik sedikit saja, tetapi ada yang pemborong mempertikaikan harga barangannya di peringkat peruncitan pula apabila dilihat naik begitu mendadak. Mungkin ada perkara yang boleh dipahlusi, mungkin ada perkara yang boleh dikaji dan lihat sama ada isu-isu orang tengah dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan ketika ini selain daripada faktor global itu, Hakim.
Ya, dan pastinya di peringkat pengguna ini adalah the end user lah yang akan merasai kesan apabila terpaksa menampung segala kenaikan di pelbagai peringkat rantaian makanan itu. Kerana walaupun mungkin ada kenaikan sikit, tapi biasalah meniaga kadang nak ambil untung lebih, ibarat nak pergi balik haji dalam satu hari. melakukan peningkatan yang banyak untuk mendapat keuntungan lebih ataupun menjaga margin keuntungan itu. Tetapi ada pendapat masyarakat di luar sana yang memikirkan bahawa salah satu cara untuk kita mengawal perbelanjaan memastikan kita tidak terlalu terbebani adalah kita tidak mengunjungi kedai-kedai ataupun gedung-gedung besar untuk berbelanja mendapatkan bekalan barangan asas. Contohnya kalau nak pergi makan tu, kalau makan di tempat biasa yang memang kita tahulah segelas teh tariknya boleh sampai RM3 atau RM5, kenapa tidak kita pergi ke warung ataupun gerai yang harga teh tariknya masih lagi RM1.50? Kerana mereka ini tidak masih lagi mendapat keuntungan tetapi tidak terlalu berlebihan margin keuntungan yang mereka perolehi. Ini asas ekonomi tu, Hafizi. Cuma mungkin ada persoalan mengenai kualiti dan kelas lah kan. Tapi ini juga antara sebahagian pandangan yang kami perolehi apabila kami bertanyakan orang ramai mengenai kenaikan harga barangan asas ini. Kita dengarkan.
Bagi sesiapa yang nak makan tu, kalau dia maklum tempat tu mahal, rasanya dia perlu elakkan lah. Tak perlulah viralkan kan. Sebab benda kita dah rela bayar, patutnya benda tu kita tak patutlah viralkan. Biasanya kalau saya dah tahu tempat tu mahal, biasanya saya tak masuk lah. Tapi kalau kata kita nak jarang-jarang sekali tu, tak ada masalah lah. Sebab tu atas kerelaan kita kan.
Benda tu sepatutnya kita ni dululah kan dengan harga kan. Sebagai pengguna, kalau saya, kalau benda tu berbaloi dan ni tak jadi isu lah dari segi harga tu. Kita sebagai pengguna pun kena cek dululah sebelum kita buat pembelian kan. Sebelum kita setuju untuk makan, untuk ni. Sepatutnya kita cek dululah. Untuk kebaikan bersama lah tu.
Bagi saya prinsipnya mudah ya. Berbelanja ikut kemampuan. Kiranya kita mampu, kita beli dan kita nikmatilah makanan tu, makan. Tak perlu untuk buat viral-viralkan ni. Cuma nasihat saya untuk orang-orang di luar sana tu, kalau kata kita membeli contoh dengan harga yang mahal tapi kita sanggup membayar, tak sepatutnya kita membayarkan benda tu. Sebab yang tu atas kesanggupan kita, atas persetujuan kita untuk membeli. Maksudnya kita tak ada masalah lah sepatutnya.
Okey, baik, itu rata-rata nasihat daripada pengguna sendiri kepada semualah, untuk kita semua. Sebab kita lihat ada orang kata macam trending lah sekarang ni viralkan makanan-makanan yang harganya begitu mahal, dan mungkin juga seperti KPDN ICP sarankan supaya berbanding viralkan isu harga makanan tersebut sehingga mencetuskan kekeliruan, mencetuskan isu-isu berbangkit kesan kepada pengguna dan juga peniaga. Lebih baik laporkan kepada KPDN ICP, lihat laporan tersebut dan biar KPDN ICP siasat sama ada harga yang dinyatakan itu munasabah ataupun tidak ada apa pun. Ukur baju di badan sendiri, tanyakan terlebih dahulu harga. Jika harga sedemikian dipaparkan, contohnya pergi restoran Nasi Kandar, harga sedemikian sotong, harganya dituliskan RM50. Tanya betul-betul, betul ke harga RM50 dan bukannya harga-harga lain. Apabila nak bayar nanti, tiba-tiba keluar harga lain pula. Itu yang menjadi persoalan. Jadi, tak orang kata tak salah bertanyakan terlebih dahulu supaya kita tidak sesat jalan, kita tidak rasa tak puas hati apabila dah melakukan sesi pembayaran tersebut. Dan cukuplah cerita pasal berkaitan dengan isu harga ini. Kita nak balik kepada satu lagi perkara, iaitu berkaitan dengan COVID-19 yang kita lihat sekarang ini menjadi tumpuan semula setelah beberapa lama kita membuka semula sektor sosial dan juga ekonomi. Kita lihat Hakim, varian Omicron ini yang menyebabkan topik-topik utama di bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di luar negara mendominasi perbualan-perbualan. Dan kita lihat Malaysia juga kini, kalau sepatutnya bulan November lepas, bulan Oktober nak awal COVID itu, kita jangkakan bahawa kita dah boleh masuk fasa endemik. Tetapi melihat kepada varian Omicron ini menyebabkan kita terpaksa tangguhkan sementara untuk peralihan ke fasa endemik ini. Ini kata daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamrin Tun Hussein yang menyatakan bahawa kerajaan terpaksa putuskan tangguh sementara, pause usaha negara bergerak ke fasa peralihan ke endemik. Dan dalam masa sama juga, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 semalam, dan sehingga lebih banyak perincian diperoleh tentang varian baru Omicron ini. Selain itu, Syamuddin berkata kuartet juga setuju untuk beri mandat kepada YB Khairi Jamaluddin, iaitu Menteri Kesihatan, untuk umumkan dari semasa ke semasa tentang perkembangan terkini serta tindakan yang perlu diambil. Dan kita juga faham bahawa Omicron ini sememangnya berisiko kerana ia boleh merebak dengan lebih mudah dan pantas, namun ia masih boleh dikesan melalui ujian makmal sedia ada. Jadi Malaysia akan tangguhkan terlebih dahulu beralih kepada fasa endemik COVID-19, dan kita juga tak banyak tahu sebenarnya Hakim berkaitan dengan varian Omicron ini, sebab data-data masih lagi dikumpulkan. Kita tak tahu kadar kebolehjangkitannya, kita tak tahu sama ada ia boleh menembusi vaksin ataupun tidak, kita tak tahu sama ada keparahan disebabkan oleh Omicron ini rekah sama seperti varian-varian lain ataupun sebaliknya.
Ya, yeah, tapi apa yang pasti, varian baharu B11529 ataupun varian dikenali sebagai nama Omicron ini sebenarnya lebih pantas merebak dan lebih mudah menjangkiti berbanding varian Delta. Kerana apa? Kerana saintis ataupun pakar yang melakukan penjujukan genom di Afrika Selatan menemui 32 protein spike ataupun mutasi protein. 32 jenis protein spike berbanding Delta. Delta cuma ada 9 mutasi protein. Jadi ia lebih bahaya sebenarnya, Afizi. Dan ia dia lebih mudah menjangkiti berbanding varian Delta. Kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, apa yang boleh kita lakukan setakat ini adalah untuk meningkatkan intervensi kesihatan awam, iaitu pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal, menjaga kebersihan diri, menambah baik pengaliran udara, ventilation, jaga kesihatan tubuh badan dan ambil dos penggalak vaksin apabila ditawarkan. Dan kerajaan juga telah memaklumkan bahawa kit ujian kendiri yang ada di pasaran ketika ini mampu mengesan varian Omicron ini jika anda melakukan ujian kendiri, dan juga begitu juga dengan vaksin yang mampu memberikan perlindungan terhadap varian Omicron ini. Tapi kita tak naklah kita kembali semula kepada keadaan sebelum ini di mana kita mungkin terpaksa menghadkan pergerakan kita, sektor-sektor ekonomi ataupun sektor sosial terpaksa ditutup kembali. Kita sebab maklum bagaimana keadaannya, betapa sukarnya waktu itu. Jadi sangat penting untuk kita meningkatkan apa yang disarankan oleh YB KJ itu. Di peringkat negara, banyak negara sudah pun menyekat kemasukan daripada negara-negara Afrika Selatan, Selatan Afrika. Ada 7 negara sebenarnya, Botswana, Eswini, Mozambik, Namibia, Zimbabwe. Cuma di peringkat antarabangsa, PBB dan juga WHO mengkritik sekatan perjalanan daripada negara-negara Selatan Afrika ini kerana bagi mereka ia tidak adil. Tidak adil, tidak wajar bagaimana negara-negara Selatan Afrika ini dihukum, disekat perjalanan antarabangsa mereka hanya kerana mereka, saintis mereka melakukan penjujukan genom dan berkongsi data sains itu kepada seluruh negara, seluruh dunia, tapi mereka yang kena sekat. Ada juga yang menyatakan bahawa ia adalah satu tindakan afrofobia, iaitu ketakutan terhadap negara-negara Afrika Selatan ataupun Selatan Afrika ini. Cuma apapun yang pasti, kita tidak boleh menyalahkan 100% kewujudan varian-varian baru ini. Tanpa varian baru ini pun, kes boleh meningkat jika tidak mengamalkan ataupun mengabaikan SOP. Ini juga kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noisha Abdullah yang menyatakan bahawa peningkatan aktiviti sosial, pengabaian SOP ini merupakan punca peningkatan dan juga kewujudan kluster-kluster baru, Hafizie.
Ya, betul tu. Itu yang ditunjukkan ya, trend peningkatan kluster pada minggu epidemiologi ke-47 dan dalam semua kategori kecuali tempat kerja. Dan import ini juga menyatakan kebimbangan. Dan Tan Sri Dr. Nisha Abdullah berkata situasi itu menunjukkan peningkatan aktiviti sosial di semua peringkat. Tapi pematuhan SOP sudah mula dipandang ringan dan hal ini terbukti apabila data menunjukkan peningkatan tawaran kompaun bagi kesalahan gagal memakai pelitup muka sebanyak 8.9%. Walaupun kesalahan gagal menjaga penjarakan fizikal mulai berkurang, namun memakai pelitup muka dengan betul haruslah diberikan penekanan. Jadi ini teguran daripada Tan Sri Dr. Noisha Abdullah lihat kepada minggu epidemiologi ke-47 yang menyaksikan peningkatan kluster-kluster melibatkan aktiviti sosial dan juga abaikan SOP, tak pakai pelitup muka dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga perlu kita ketahui dengan ketibaan varian Omicron yang baru ini membuktikan bahawa kita masih lagi jauh untuk memerangi pandemik COVID-19 dan kita belum lagi menang dalam masa yang sama juga perlu kita lihat untuk capaian vaksinasi yang lebih menyeluruh sama ada kita boleh pergi ataupun tidak kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Sebab apa Hakim, apa yang jadi di Afrika Selatan dan juga 7 negara Afrika yang lain itu disebabkan kadar vaksinasi yang rendah menyebabkan berlakunya mutasi-mutasi baru jangkitan COVID-19. Jika kita biarkan lebih lama lagi mutasi ini ataupun virus ini bergerak bebas dalam komuniti, ia akan menyebabkan varian-varian baru yang lain muncul, mungkin lebih berbahaya daripada Omicron, dan itulah yang kita bimbangkan sekarang. Dan Hakim, lihat kepada teguran Tansi Dr. Naisha Abdullah, kita lihat semalam perlawanan bola sepak antara final player Malaysia antara JDT dan juga KL City. Walaupun KL City menang 2-0 dengan JDT, tapi apabila saya lihat di skrin televisyen saya ini, melihat kepada keadaan penonton di sana, saya pasti pakar-pakar kesihatan awam bimbang dengan keadaan yang berlaku di stadium tersebut, Hakim.
Tapi apapun, Piala Malaysia sudah kembali ke Kuala Lumpur sejak 32 tahun yang lepas. Tahniah. Banyak lagi laporan kita nak bawakan dalam segmen kedua ini, tapi kita perlu berhenti seketika. Vizi, kembali selepas ini.
Okey, baik. Anda bersama kami di Awani Pagi untuk kita lihat bagaimana perkembangan-perkembangan terkini berkaitan dengan akhbar-akhbar tempatan, apa yang menghiasi muka hadapan dada-dada akhbar kita untuk kita lihat. Dan kita pergi dahulu kepada senarian. Perang AIDS belum lagi berakhir. Masih ramai penghidap HIV di Malaysia yang enggan menerima rawatan. Ini adalah perkembangan utama di sinar harian hari ini. Dan seterusnya kita beralih kepada muka hadapan untuk New Straits Times. NST hari ini menyatakan bahawa endemic on hold, seperti yang saya dan juga Hakim bacakan kepada anda laporannya pada sebentar tadi, berkaitan dengan fasa endemic, kita terpaksa tangguhkan terlebih dahulu untuk kita beralih secara selamat disebabkan oleh varian Omicron itu, Hakim.
Ya, dan di muka hadapan akhbar berita harian juga membawakan laporan mengenai program jualan keluarga Malaysia yang bermula Sabtu ini 4 Disember berkenaan dengan jualan murah harga barangan asas yang lebih murah dari harga pasaran 15% ke 20% dilakukan di semua kawasan parlimen dua kali sebulan. Itu dipaparkan menjadi tajuk muka hadapan akhbar berita harian, manakala akhbar The Star juga membawakan tajuk post to endemic phase berkenaan dengan bagaimana Menteri Kanan Datuk Seri Shamuddin menyatakan bahawa kita perlu menghentikan seketika usaha untuk mencapai ataupun memasuki era ataupun fasa pandemik itu. Itu antara laporan-laporan muka hadapan akhbar di Malaysia. Cuma Fizi, dalam masa yang sama kita melihat kepada banyak perkara yang berlaku ini, satu perkara yang kita gusar adalah dengan berlakunya peningkatan, dengan berlakunya peningkatan kes kenaikan harga barangan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya mengesan bahawa satu lagi isu ini, inilah isu-isu orang kata yang akan muncul apabila didapati ada 0.5% kanak-kanak di Kuala Lumpur ini ada masalah bantut ataupun stunted. Mereka ni bantut, kajian ada menyatakan akibat daripada gaya pemakanan yang tidak cukup nutrisi ataupun malnutrisi yang mengakibatkan mereka tumbesaran mereka terbantut. Begitu juga dengan kajian dilakukan oleh UNICEF sebelum ini melihat kepada bagaimana penduduk ataupun kanak-kanak di dalam kawasan PPR ini, mereka antara yang terkesan faktor ekonomi keluarga yang berpendapatan rendah di Kuala Lumpur merupakan salah satu punca utama kepada masalah ini. Jadi terutamanya mereka yang ada masalah sosioekonomi, tangga sosioekonomi yang rendah, mereka mungkin cenderung untuk menghadapi masalah kebantutan ini, Hafizie.
Ya, dan untuk itu perlu lihat bantuan-bantuan bakul makanan sama ada mempunyai makanan-makanan yang diperlukan, zat-zat nutrisi yang diperlukan untuk kanak-kanak ini untuk memastikan bahawa mereka ini tidaklah mengalami masalah kesihatan yang lain apabila mengalami kebantutan ini. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana KKM akan juga berikan kerjasama sepenuhnya dengan KPD, Kementerian Wanita dan juga Keluarga untuk lihat isu ini secara lebih mendalam. Ini juga dibuktikan dengan kajian-kajian yang dijalankan oleh UNICEF dan sebagainya, melihat kepada kanak-kanak yang berada di kawasan ataupun PPR di sekitar Kuala Lumpur itu sendiri. Ada kajian-kajian menyatakan bahawa ada makanan-makanan mereka ini hanyalah Maggi sahaja, hanyalah roti sahaja dan sebagainya. Itu yang menjadi kebimbangan kita untuk memastikan bahawa mereka ini selamat dan juga mereka dapat belajar, pendidikan mereka juga tidak terabai. Dan itu saya dapat kami bawakan kepada anda di Awani Pagi hari ini. Anda boleh baca laporan penuh, laporan-laporan lain di astroawani.com yang lebih menarik untuk kita bincangkan bersama-sama, Hakim. Dan sekian dari kami, saya Hafizah Zaman.
Saya Akhir Rahman, jumpa lagi.